Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យត្រួតពិនិត្យពលករឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតខណៈពួកគេចំនួន14នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19អ្នកកាសែតប្រជាជនដែលរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនរករកប្រេងរបស់ចិននឹងបន្តរករកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកអបិយជំនឿត្រូវបានគេបន្ទោសថាជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាពលករខ្មែរចំនួន14នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃដែលកំពុងមានការឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតដើម្បីធានាថាពលករមិនលួចចូលក្នុងសហគមន៍ដោយមិនបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តនឹងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ BOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាំងអស់មានវិធានការតឹងរ៉ឹងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីធានាថាពលករខ្មែរមិនរត់គេចពីការយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ការចេញបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាពលករខ្មែរ14នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយឆ្លងចូលកម្ពុជាពីប្រទេសថៃដែលកំពុងប្រឈមការឆ្លងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាពលករខ្មែរជាស្ត្រី12នាក់ទៀតត្រូវបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 ក្រោយពួកគេឆ្លងពីថៃរហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរសរុបចំនួន14នាក់ហើយដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងដំបូងចំនួន2ករណីដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងនោះមានអាយុចន្លោះពី24ឆ្នាំដល់39ឆ្នាំដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ2អ្នកជាស្ត្រីមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិង10អ្នកក្នុងខេត្តប៉ៃលិនពួកគេទាំងនោះមកដល់កម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសារអត្ថសម្លេងមួយដោយបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតនៅតាមច្រកព្រំដែនធំតូចទាំងអស់ដោយធានាថាពលករខ្មែរដែលចូលមកកម្ពុជាពីប្រទេសថៃត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនឹងធ្វើតែសម្ណាក់រោគជំងឺ COVID-19
ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការលួចឆ្លងហើយចូលមកទីក្នុងប្រទេសដោយមិនបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យមិនបានយកសម្ណាក់និងធ្វើចិត្តល័យសាសនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាំងអស់ផ្អាកដឹកពលករខ្មែរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយរក្សាទុកពួកគេនៅកន្លែងចាត់តាល័យសាសតាមព្រំដែនដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងរាលដាលចូលសហគមន៍លោកក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងថវិកាហើយក៏បន្ថែមគ្រូពេទ្យនៅតាមព្រំដែនប្រសិនបើចាំបាច
់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្តដើម្បីនិងបន្ថែមសម្ភារៈថវិកាសម្រាប់ការធ្វើចិត្តសាស្ត្រក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តយកសំណាហើយបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើតេស្តដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រសំខាន់គឺការដឹកជញ្ជូនសំណាពីបណ្ដាខេត្តទាំងនោះមកកាន់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រព្រោះយើងមិនទាន់មានទីកន្លែងធ្វើតេស្តនៅតាមខេត្តនៅឡើយទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលនៅតាមមូលដ្ឋានថាតើមានពលករប៉ុន្មានអ្នកចូលដល់ផ្ទះដើម្បីធានាថាមិនមានការកិច្ចខ្លួនរបស់ពួកគេលោកអំពីវនីវឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរថៃពិនិត្យព្យាបាលនៅទីនោះលោកអំពីវនីវឲ្យពលករយោគយល់ករណីនេះប្រទេសថៃកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid ក្នុងសហគមន៍ដែលករណីឆ្លងមានដល់ទៅរាប់រយនាក់ជិត2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញករណីវិជ្ជមាន Covid-19 លើស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាលួចឆ្លងដែនចូលទឹកដីថៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020បណ្ដាខេត្តកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនថៃបានប្រងជើងការតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមានការយាមកាមត្រៀមទទួលពលករដែលមកពីប្រទេសថៃដោយរៀបចំធ្វើតេស្តរកជំងឺ Covid-19 និងធ្វើចតាឡេសាក់នៅទីឋានដែលអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចូលតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិចំនួន3ប៉ុណ្ណោះគឺច្រកដូងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងច្រកប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងច្រកអូស្មាច់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលទើបចូលកាន់តំណែងចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនៅពេលនេះអាចគ្រប់គ្រងបានខណៈអ្នកឆ្លងតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តរបស់លោកស្រីមានប្រមាណ70នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាករណីពលករខ្មែរជាស្ត្រី10នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាករណីឆ្លងពីប្រទេសថៃមិនមែនឆ្លងដោយផ្ទាល់ក្នុងខេត្តប៉ៃលិននោះទេ
ខ្ញុំសូមជំរាបថាពាក្យថាឆ្លងអត់មានឆ្លងទេនៅប៉ៃលិនគឺចំនួន10អ្នកដែលមានវិជ្ជមាននោះពួកគាត់គឺពលករឆ្លងមកពីប្រទេសថៃអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងមកដល់ព្រំគឺខាងក្រមការងារហើយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានយកគាត់ទៅគ្រប់គ្រងទៅធ្វើសម្លាប់គាត់ចូលមកតាំងពីថ្ងៃ29ណា
អភិបាលខេត្តដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិនរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរខេត្តបានត្រៀមសន្តិការមួយក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឲ្យពលករស្នាក់នៅដែលលោកស្រីថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករជាង40នាក់កំពុងធ្វើចតាឡេសាក់នៅទីនោះលោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយតាំងពីពេលផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ក្នុងប្រទេសថៃដំបូងកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុន
យើងបានគ្រប់គ្រងបានចំពោះពលករគាត់ចូលមកវិញគឺយើងពិនិត្យសុខភាពគ្នាដាក់ទៅចាប់ពី14ថ្ងៃព្រោះតែថាច្បាស់ថាគាត់មានថាសុខភាពល្អមិនមានមេរោគទេបានយើងគ្រប់14ថ្ងៃទើបយើងក៏គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះ
លោកស្រីបន្តថែមថាការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនេះអញ្ញាធរក៏បានឧបត្ថម្ភប្រាក់និងផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ពលករផងដែរលោកស្រីអំពីវនីវក៏ឲ្យពលកររត់គេចពីចតាឡៃស័កដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថានេះជាការលំបាកបន្ថែមទៀតដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ដោយសារពួកគេមិនបានចេញទៅធ្វើការក្នុងពេលដែលថៃកំពុងមានការឆ្លងចូលសហគមន៍លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីជួយពលករខ្មែរឲ្យដូចពលករថៃដែរ
អំពីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្នើទៅភាគីថៃថាធានាយ៉ាងណាឲ្យពលករខ្មែរទទួលបាននូវសេវាអសមស្របដូចប្រជាពលរដ្ឋថៃដែរ
លោកខុនថារ៉ូបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធានាការជួយពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមរយៈបង្កើតកម្មវិធីគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរឹងមាំនឹងមាននិរន្តរភាពដើម្បីកុំឲ្យពលករត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញពេលបញ្ចប់វិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដែលលោកថានឹងបន្តអូសបន្លាយយូរទៀត
វាមិនគ្រាន់តែថាមានបញ្ហាឡើងយើងបញ្ចេញតែកញ្ចប់ថាវិការឲ្យចប់ទៅពួកគាត់ប្រឈមដែរនឹងដូចពលករហ្នឹងកាលណាស្ថានភាព Covid នឹងវាប្រសើរទៅឲ្យថាថៃនៅប្រសើរទៅគាត់នៅតែ risk គាត់ទៅតែជួយប្រឋានហានិភ័យទៅថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មាននិរន្តរភាពទេកាលណាតែគាត់មកវិញវាគ្រាន់តែជាកត្តាខាងក្រៅឯងប៉ុន្តែកត្តាខាងក្នុងរបស់គាត់គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងការអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនឹងហើយ
គួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាលក្ខណៈសហគមន៍លើកដំបូងបង្អស់កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 ដែលជាការឆ្លងនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះបានបញ្ចប់ដោយសារក្រសួងសុខាភិបាលរកមិនឃើញការឆ្លងបន្តទៀតរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការកាត់ទោសអ្នកកសាយប្រជាជនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនរងការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិពួកគេចាត់ទុកថានេះគឺជាការកាត់ទោសមិនយុត្តិធម៌អ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូបានកាត់ទោសអ្នកស្រី Zhang Zhan ដែលជាអតីតមេធាវីនិងជាអ្នកកាសែតប្រជាជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំចំពោះការរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអំពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះគឺជាការកាត់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកជំនាញច្បាប់និយាយថាការកាត់ទោសនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនមានការបាក់ស្បាតអ្នកស្រីសាងដែលមានវ័យ37ឆ្នាំជាអ្នកកសែតប្រជាជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតប្រជាជនមួយចំនួនដែលបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅកណ្តាលទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកកសែតបង្ហាញពីស្ថានភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការឆ្លងរាលដាលនេះបើយោងតាមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសាងក៏រួមមានឧទាហរណ៍នៃការបៀតបៀនលើក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវផងដែរអ្នកស្រីសាងត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅក្នុងខែឧសភានិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ទោសពីការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតការផ្ដល់បទសម្ភាសទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសការរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងការកេងចំណេញយ៉ាងអាក្រក់ពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19អ្នកស្រីបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកបែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលមានចម្ងាយ640គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងវូហាននៅក្នុងតុលាការអ្នកស្រីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបង្កជម្លោះនិងបង្កបញ្ហានេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ចោទប្រកាន់សកម្មជនចិនមេធាវីរបស់អ្នកស្រី Zhang គឺលោក Zhang KK បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រី Zhang Zhan បានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារជិត5ខែមកហើយអ្នកស្រីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការដោយអង្គុយនៅក្នុងកៅអីរុញក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនព្រមនិយាយអ្វីនោះទេដែលនេះអាចជាការប្រើប្រាស់ភាពស្ងប់ស្ងៀមដើម្បីជាទម្រង់មួយនៃការតវ៉ាលោក Zhang KK បាននិយាយថារឿងតែមួយគត់ដែលអ្នកស្រីបាននិយាយគឺថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយអាជ្ញាធរមិនមានសិទ្ធិសួរចម្លើយអ្នកស្រីនោះទេបើយោងតាមមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសវនាការរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Zhang ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលគេហៅថាមតិយោបល់ដែលបង្កបញ្ហានៅលើប្រព័ន្ធសង្គមចិនដូចជា Weibo និង WeChat ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាមិនទាន់ផ្ដល់ការបង្ហោះឬក៏វីដេអូណាមួយជាភស្តុតាងនៅឡើយដែរលោក Zhang KK បាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាអ្នកស្រីមិនបានប្រឌិតរបាយការណ៍ណាមួយឡើយហើយក៏មិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមដែរហើយលោកបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីទំនងជានឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់លើសារក្រមនេះមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនម្នាក់ដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាការបង្កជម្លោះនិងបង្កបញ្ហាជាទូទៅត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាក់លាក់មួយដែលមិនលើសពី5ឆ្នាំសម្រាប់បទល្មើសលើកដំបូងការកាត់ទោសជាទូទៅគឺ1ឆ្នាំលោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកស្រី Zhang មានបំណងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតប្រជាជននិងមេធាវីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានថ្កោលទោសលើការកាត់ទោសនេះដែរ លោក Seldrick Aviani ប្រធានការិយាល័យអាស៊ីខាងកើតនៃអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនហៅថា RSF ដែលជាអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលចិនរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោះលែងអ្នកស្រី Zhang និងសកម្មជនសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិន
ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងរបស់ចិននឹងបន្តរុករកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួមសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រនិងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington យល់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថ្នាក់តំបន់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងនឹងអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះផងដែរនោះនឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីរក្សាដំណើរការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលតំណាងឲ្យចិនបន្តទៀតក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើការរុករកនានារួមទាំងការរុករកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនឲ្យជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន China National Offshore Oil Corporation ឬ CNOOC បន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយពីសេតវិមាននៅក្នុងខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington យល់ថាក្រុមហ៊ុន CNOOC ជាដៃគូយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ដំបូងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនចិនទាំង35ដែលប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្នារយៈពេលយូរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CNOOC ដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានស្មានថាមានចំនួន 16% និងមិនពន្យឺតដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកបានប្រាក់ចំណូលជាង 33,000 លានដុល្លារពីការលក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះទេពួកគេលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងជាក្រុមហ៊ុនមានការជួយដូរភាគហ៊ុនជាសាធារណៈនេះនឹងស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Daniels K Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសម្ភារៈនិងគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់ការរុករកប្រេងអាចរកបានភាគច្រើននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Valencia អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានចិនថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននិយាយថាវាក៏មិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថាតើលោកជូបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មនេះឬយ៉ាងណានោះអ្នកវិភាគនិយាយថានៅទីបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុន CNOOC នឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួននិងដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមមានការទៀមទាជន់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពធម៌ពលប្រេងឥន្ធនៈលោក Wu Wing បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមហ៊ុន CNOOC មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនធម្មតានោះទេក្រុមហ៊ុននេះក៏ជាកម្លាំងជួរមុខនៃការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនពោលគឺដើម្បីដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកមានគោលបំណងរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាមួយនឹងយោធាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៃការបញ្ចូលគ្នាផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបង្កើតទំហំទីតាំងឧស្សាហកម្មយោធារបស់ខ្លួនដោយបង្ខំក្រុមហ៊ុនស៊ីវិលរបស់ចិនឲ្យគ្រប់គ្រងយោធានិងសកម្មភាពស៊ើបការរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រមូលដើមទុនតាមរយៈការលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកតែជួញដូរនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនសាធារណៈទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនព្យាករតម្លៃភាគហ៊ុនដើម្បីបញ្ចូលភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេទៅក្នុងទីផ្សារជួញដូរនិងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាថាពួកគេក៏អាចទទួលបានមូលធនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន CNOOC ធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភក្នុងនាមជាអ្នករុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅបាតសមុទ្រដូចគ្នានៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2014អណ្ដូងរុករកប្រេងមួយដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រនៅភាគខាងលិចប្រទេសវៀតណាមបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍បុកទូកនិងកុបកម្មប្រឆាំងចិនដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នាវាស៊ើបការចិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះបានឆ្លងកាត់ក្បែរតំបន់រុករករបស់វៀតណាមដែលបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាជាសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសចិនទាមទារប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រមានចំនួននេះនិងជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពយោធាខ្លាំងជាងប្រទេសផ្សេងទៀតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោករួចទៅហើយនោះអាចចេញចូលយ៉ាងពិសេសទៅក្នុងសមុទ្របន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ពេលដែលចិនបញ្ចប់ការចាក់បំពេញកោះតូចៗនិងបំពាក់កោះមួយចំនួនជាមួយនឹងសព្វាវុធយោធាលោក Wu Wing បាននិយាយថាប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុន CNOOC ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនលោក Valencia បានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Asia Times ថាពួកគេអាចនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃភាគហ៊ុននិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន CNOOC អាចនឹងត្រូវធ្វើការបែងចែកឬបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន CNOOC ក៏បានព្យាយាមសហការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលងាយស្រួលសហការជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ឬជំនាញបច្ចេកទេសតិចជាងក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារឈ្មោះថា S&P Global បាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនរុករកនេះបានប្រគល់ប្លុកចំនួន19នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ការរុករករួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើទំហំ 52,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកខាសេយឺសាស្ត្រាចារ្យជំនាញជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាឥឡូវនេះការប្រឈមបញ្ហាគឺការរុករករួមគ្នាដែលចិននិងហ្វីលីពីនចង់បន្តប្រតិបត្តិការតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលកិច្ចសន្យាសេវាកម្មជាមួយនឹងហ្វីលីពីននេះត្រូវគេសម្រេចបានលោកជ័យបាថុងបាខាលសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់សម្ពាធប្រឆាំងនឹងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចសន្យារវាងចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន CNOOC មិនអាចដំណើរការទៅមុខចិននឹងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតសម្រាប់ការរុករកជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបាថុងបាខាបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថារឿងនេះស្រួលដោះស្រាយណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ចិនពួកគេអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឬពួកគេអាចប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនណាមួយទៀតក្រៅពីក្រុមហ៊ុន CNOOC ក្រុមហ៊ុន CNOOC មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការបកស្រាយពី VOA នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រកាសការពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាករណីរំលោភខ្សែសន្តិវៈដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រទេសនេះកើនឡើងលើសទ្វេដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកដោយក្មេងស្រីស្រីគឺជាជនរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេប៉ូលីសបានបន្ទោសដល់អបិយជំនឿចំពោះការកើនឡើងនៃការរំលោភខ្សែសន្តិវៈនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះគេមានជំនឿថាការបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់អនីតិជននាំមកនូវសំណាងឬទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែអ្នកចិត្តសាស្ត្រ clinic បាននិយាយថាគេគួរតែបន្ទោសដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តជាងលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណារីកាអំពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡាវីហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ស្នងការប៉ូលីសម៉ាឡាវីលោក James Kadazira មានក្តីកង្វល់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើអនីតិជនកាន់តែច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើមនុស្សពេញវ័យលោក James Kadazira បាននិយាយថា
As far as REP is concerned, in 2020, though we are remaining with December to wrap up the year,
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងមានករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាចំនួន423ករណីរួចទៅហើយដោយយើងមិនទាន់គិតរយៈពេលដែលនៅសេសសល់ក្នុងខែធ្នូនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីតួលេខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់អនីតិជនជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីជាខែធ្នូមិនទាន់បញ្ចប់ក្តីយើងមានករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាចំនួន1738ករណីរួចទៅហើយ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនាពេលថ្មីៗនេះមានសិតតែព័ត៌មានអំពីការរំលោភការរួមភេទរវាងសាច់ញាតិនិងការបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់អនីតិជនតួលេខពីការិយាល័យសេតិជាតិបង្ហាញថាសម្រាប់3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះអត្រានៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានចំនួន 35% ខ្ពស់ជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនស្ថានភាពនេះបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera ប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនពីវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះនៅក្នុងហេតុការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងស្រុក Zamba ពីបទរំលោភទារកអាយុ5ខែកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុង Blantyre ចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទរំលោភក្មេងស្រីអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់នឹងបានសម្លាប់នឹងកប់សាកសពរបស់នាងនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅលោក Kadazera និយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសបានបង្ហាញថាបរិជ្ជាចារ្យបានដេកជាមួយអនីតិជនភៀកច្រើនដោយសារតែអបិយជំនឿថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បានដេកជាមួយអនីតិជនគេនឹងជាសះស្បើយពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានទ្រព្យឬឡើងតំណែងនៅកន្លែងធ្វើការលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Chivoza Bandavi សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ clinic នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីមានទស្សនៈផ្សេងពីនេះលោកបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទអាចជាកត្តារួមផ្សំនៃបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទំនោររបស់បុរសនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលគិតថាខ្លួនមានអំណាចលើស្ត្រីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Chivoza Bandavi បាននិយាយថា
They also what we call pedophilia an attraction to young children so that might also be a possibility
យើងក៏រកឃើញនៅអ្វីដែលយើងហៅថាបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ដែលមនុស្សម្នាក់ពេញចិត្តនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទជាមួយនឹងកុមារដូច្នេះនេះក៏អាចជាមូលហេតុដែលថាមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាកុមារមានភាពតាក់ទាញប៉ុន្តែបើនិយាយពីតួលេខថាតើមានកម្រិតណានោះយើងមិនដឹងនោះទេដោយសារតែมันមានប្រវត្តិចិត្តសាស្ត្រលំអិតរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការលើសិទ្ធិស្ត្រីបានស្នើឲ្យមានការដាក់ទោសប្រំពាត់ចំពោះការអនុវត្តបែបប្រពៃណីណាដែលនាំឲ្យមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអ្នកស្រី Rachel Warren ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកនរវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Catholic អ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡាវីនិងសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដើរចេញពីបទល្មើសដែលកើតឡើងពីអបិយជំនឿនេះអ្នកស្រី Rachel Warren បាននិយាយថា
No it will not end it's part of our belief system that actually exists among us the entrenched in us but it's just a matter of a way of knowing how
វានឹងមិនបញ្ចប់ទេវាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធជំនឿដែលមាននៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាវាចាក់ដោតជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះបញ្ហាគឺថាយើងត្រូវដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងវាដោយសារតែអ្វីដែលយើងមានគឺវាជាទម្លាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលជំនឿប្រពៃណីត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងជីវិតរបស់យើង
អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោក Kadazera និយាយថាក្រៅពីការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តប៉ូលីសបានសហការជាមួយនឹងមេដឹកនាំតាមលក្ខណៈប្រពៃណីនៅក្នុងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.